Mirëmën gjesit të ndëruar dë gjuës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vjuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Në Kosovë paraqitet nevoja për hekurudh ndërkombëtare. Barack Obama thot se terrorizmi është kërcënimi më i madh i ditës së sotme. Petro Poroshenko e Vladimir Putin do të takohen në Paris në fillim të qershorit. Al-Sisi prim bindshëm në zgjedhjet presidenciale të Egjiptit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka konfirmuar mbrëmse në javën e parë të muajit qershor do të qëndrojë në Paris në ceremoninë përvjetorit të ditës D, ndërsa ka shtuar se atje do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Poroshenko e ka pranuar të mërkurën ftesën nga presidenti i Francës François Hollande për të marrë pjesë në këtë ceremoni ku pritet edhe pjesëmarrja e liderëve të tjerë, siç janë presidenti amerikan Barack Obama e kancelarja gjermane Angela Merkel. Garda kombëtare e Ukrainës ka njoftuar sot se ka pasur humbje të lehta, por në anën tjetër i ka vrar disa separatist, kur këta të fundit kanë mbastisur një kazerm të ushtrisë ukrainase në Luhansk. Ngjarjet në Luhansk vijnë dy ditë pas luftimeve në aeroportin e Donjeckut në Ukrainë, meqenëse se janë vrar dhjetra separatist prorus. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se mësimet e marra nga dy luftrat botërore e kanë shtyrë atë që të marrë një qëndrim të fortë ndaj Rusisë pas aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes. Gjatë hapjes së një ekspozite me fotografitë e luftës së parë botërore, Merkel ka thënë se aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë ishte i papranueshëm. Merkel ka pohuar se me presidentin rus Vladimir Putin do të takohet gjatë javës së ardhshme në Paris gjatë shënimit të ditës D. E kaluara na ka mësuar që të kemi bashkëpunim në të konfrontimit, ka thonë ajo. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Egjipt tregojnë se ish shefi i ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi kryeson me rreth 93% të votave. Ky rezultat është dhënë bazuar në 15% të votave të numëruara nga qendrat e votimit në Egjipt. Votimet për zgjedhjen e presidentit të Egjiptit pas 3 ditësh kanë përfunduar mbrëmje në 28 maj, ndërsa al-Sisi, i cili e ka rrëzuar presidentin islamik Mohamed Morsi, shihet si fituesi këtyre zgjedhjeve. Pas një sëmundje të gjatë në moshën 86 vjeçare ka vdekur shkrimtarja e njohur afroamerikane Maya Angelou. Angelou ka marrë mirënjohje ndërkombëtare në vitin 1969 pas publikimit të autobiografisë së saj Unë e di pse zogu këndon në kafaz. Kjo autobiografi është e para nga 7 autobiografitë e saj, ndërsa e tregon jetën personale si një person i lindur dhe i rritur në varfëri. Gjatë përurimit të presidentit amerikan Bill Clinton në vitin 1993, Angelou kishte recituar një poezi të saj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyren e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvia.
Zenel, dje zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e 8 qershorit. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përmirësimi nga tribuna, Servia ka vënë re dinamikën e shtuar të fushatës elektorale të gjitha partive politike krahasuar me ditët që pasuan shpërndarjen e parakoshme të kuvendit të Kosovës. Gazeta thekson se të gjitha subjektet politike pa përjashtim janë zotuar se me udhëheqjen e tyre vendi do të qeveriset ndryshe. Në tubimet e liderëve të partive kryesore në vend kanë dominuar premtimet për zhvillim ekonomik, për rritje të mirëqenies sociale, për kthim të imazhit të shtetit, për ulje të normave të interesit bankar, ashtu si edhe premtimet për shpëtim të vendit nga krimi organizuar dhe klanët e interesit. Sipas përditshme tribuna, liderët partiak kanë vënë në pah rolin e tyre në zhvillimin e gjitha segmenteve jetësore, duke promovuar programet zgjedhore që kësaj here konsistojnë më tepër me aspektin e zhvillimit ekonomik të vendit. Të gjithë zotohen për ndryshime dhe po ashtu të gjithë proklamojnë fitoren në zgjedhjet e 8 qershorit, tekson postierat e përditshmja tribuna. Selvie.
Zenel, procesi i këtyre zgjedhjeve pritet të jetë i organizuar sa më mirë. A ka ndonjë koment në këtë temë?
Po, Selvia, duke vënë pas se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur as kësaj here të certifikojë një listë pastruar nga emrat që nuk do të duhet figuronin në të, e përditshme e Kosova sot vlerëson se sikur Kosova të ishte në stadin e një shteti normale të zhvilluar demokratik, nuk ka arsye të fortë për të shqetësuar nga një listë e tillë votuesish. Por siç në mizon gazeta në rrethanat specifike kosovare, ku ndërgjegjja e shumë komisionarëve partiak nuk është në nivelin e duhur, rreziku për manipulime mbetet i lartë. Kësisoj gazeta thekson se raset e zgjedhjeve të kaluara në cilat votuan edhe të vdekurit mund të përsëriten edhe në zgjedhjet e 8 qershorit duke dëmtuar kredibilitetin e tërë procesit. Gazeta konsideron se gjatë këtyre ditëve të fushatës, KQZ-ja në bashkëpunim me mekanizmat e tjerë duhet përpiqen të trajnojnë komisionarët për të mos lejuar abuzime me votën e lirë të qytetarëve, sepse siç në vizion e përditshme Kosova sot, çdo devijim do ta kthente prapa Kosovën. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus temën e zgjerimit pas zgjedhjeve të parlamentit të Evropës. Gazeta thekson se i tërë Ballkani perëndimor rrezikon mundësinë e afrimit me Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve të fundit për Parlamentin Evropian. Kështu pak se më vlerësojnë ekspertë të Bashkimit Evropian, të cilët i kanë thënë zërit se politika e zgjerimit të këtij unioni, shtetësh evropiane, mund të bëhen viktimat e para të rezultatit të zgjedhjeve të fundit. Gazeta thekson se sidomos në vendet veriore të Bashkimit Evropian, votuesit i kanë dhënë votën e tyre me të madhe partive të ekstremit të djathtë. Në Britani të Madhe, Partia e Pavarësisë e Mbretërisë Bashkuar për herë të parë ka dalë e para në këto zgjedhje duke dërguar në Parlamentin Evropian në Bruxelles 23 deputet. Sipas Dragan Barburovskit, komentator sloveni çështjeve që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, zgjedhjet e fundit nxorën fituese tri llojet partive, kundër establishmentit, kundër masave të kursimit dhe ajo që për Ballkanin Perëndimor është më shqetësuese, kundër imigracionit. Për më tepër, zgjerimi i BE-s nuk ka zënë vend të rëndësishëm në debatet që mbajten para zgjedhjeve të kësaj të dielëve, tekson posierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Aktualisht via hekurudhore ekzistojnë dhe funksionojnë në dy drejtime brenda në Kosovë, kurse linja ndërkombëtare funksionojnë vetëm me Maqedoninë. Udhëheqës të kompanisë Infrakos pohojnë se janë duke biseduar për këtë çështje, por plane konkrete nuk ka. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje.
Republika e Kosovës ka transport të jashtëm hekurudhor vetëm me shtetin e Maqedonisë. Megjithatë, via hekurudhore ekzistojnë edhe me të dy anët, me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës dhe në Podujev, por trenat nuk qarkullojnë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, për Radio në Evropa e Lirë tregon se linja me Maqedoninë është në funksion, kurse linjat me Serbinë njëra teknikisht është e gatshme, kurse tjetra nuk është funksionale.
Aktualisht në Kosovë janë funksionale linjat Prishtinë, Fush-Kosovë, Hani e Lezit, Shkup. Aktualisht linja ndërkombëtare për Mitrovicë, siç e thash edhe më herët, teknikisht është në rregull, por nuk funksionon. Presim që gjatë bisedimeve ndërmjet dy qeverive, dy shteteve tona, që kjo të zgjidhet sa më shpejt dhe jemi optimist për këtë. Ndërsa linja nëpërmjet Podujevës që lidh kurudhat tona me kurudhat e Serbisë dhe me korridorin 10 nëpërmjet korridorit 10 me Evropën Qendrore, është jashtë funksionit teknikisht.
Edhe përkundër faktit se infrastruktura hekurudhore në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, Thaçi thotë se janë duke diskutuar për linja tjera ndërkombëtare, po përveç bisedimeve që janë duke u zhvilluar me disa shtete fqinje, nuk kanë ndonjë plan konkret se kur mund të fillojnë ndërtimi tyre.
Faktikisht, sa i përket lidhjeve të reja, ajo që ne po diskutojmë dhe që po përgatitemi është që të bëhet një studim fizibiliteti për lidhjen e Kosovës me Shqipërinë dhe mund themi që në një kohë të afërt këto studime sigurisht që do të përfundohen. Ndërsa sa i përket lidhjeve me Malin e Zi dhe lidhjeve tjera të reja, ne përveç bisedave nuk kemi ndonjë plan apo strategji që në një të ardhme të afërt.
Sidoqoftë, para 4 vitesh, kur kishin nisur punimet në ndërtimin autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh këto dy vende. Edhe ekspertë të kësaj fushë vlerësojnë nevojën që Kosova të ketë transport hekurudhor me vendet e rajonit. Florim Grajçevci, ligjërues i lëndës së fushës së konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thotë se përveç nevojës së linjës hekurudhore me shtetin e Malit të Zi, Serbisë e Maqedonisë, linja me Shqipërinë do të jetë domosdoshme për gjeneratat e ardhshme të vendit tonë.
Për gjeneratat e ardhshme të trenit tonë edhe Shqipërisë, për shembull ndërtimi i një kurudhës dhe një treni së shpejtë Prishtinë-Tiranë ka me qenë domosdoshmëri shumë e madhe. Derisa Bruxelles-Paris, treni shpejt lëviz për 1 orë 15 minuta në 500 km, alternative vetëm Tiranë-Prishtinë është transporti rrugor, që minimumi është 3 orë 15 minuta.
Grajqevci megjithatë pranon se rrjeti hekulodhor në Kosovë është në gjendje të mjerueshme dhe linjat ekzistuese nuk sigurojnë ndonjë cilësi për transportën ndërkombëtare. Sidoqoftë, linjat hekulodhore të brendshme përveç Gjakovës dhe Gjilanit ekzistojnë me të gjitha qytetet e Kosovës, por për shkak të shkatërrimit të gjatë luftës së fundit dhe mungesës së investimeve në to, aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionet Prishtinë-Pej, Hanielezit, Fush-Kosovë dhe Anas-Sjeltas. Kurse ato që nuk funksionojnë janë Prishtinë-Prizren, Prishtinë-Graçanicë, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Magur dhe Prishtinë-Podujev. Lokomotivat janë të vjetra ose janë donacion i shteteve tjera, por megjithatë udhëtimi me trena sipas udhëheqësve të Infrakosit konsiderohet shumë i sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme amerikane, presidenti Barack Obama e ka publikuar fondin prej 5 miliard dollarësh, me të cilin ai ka thënë se do të ndihmojnë vendet për të ballafaquar me terrorizmin dhe luftën ndaj ekstremistëve radikal. Teksa ka folur për Rusinë dhe krizën në Ukrainë, Obama ka thënë se kjo nuk është luftë e ftohtë, por ngjarjet e fundit vetëm e kujtojnë kohën kur tanket sovjetike e kishin rrethuar Evropën lindore. Ndjekim përmbledhjen e përgatitur nga fjalimi i presidentit Barack Obama në Akademinë Ushtarake West Point. Gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama ka theksuar se kërcënimi më i madh për SBA-n sot vjen nga terrorizmi. Obama në fjalimin e tij në Akademinë Ushtarake West Point i ka bërë thirrje Kongresit që ta çojë përpara fondin antiterrorizëm në vlerë prej 5 miliard dollarësh.
I am calling on Congress to support.
Unë i bëj thirrje Kongresit që ta përkrah fondin antiterrorizëm prej 5 miliard dollarësh, i cili do të na lejojë neve që të trajnojmë, të ndërtojmë kapacitete dhe do t'u lehtësojmë vendeve partnere ballafaqimin me terrorizëm, ka thënë Obama. Me këto burime shtesë, Obama ka thënë se do të ndihmohen fqinjtë e Sirisë, Jordania, Libia, Turqia dhe Iraku, si shtete që kanë refugjat nga Siria, se si të përballen me terroristët që punojnë jashtë kufive sirian. Ai ka theksuar se në qoftë se është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara do të përdorin edhe forcën ushtarake në mënyrë të njëanshme. Por presidenti amerikan ka shtuar se përdorimi i forcës ushtarake do të bëhet vetëm atëherë kur të shtrëngojnë të gjitha mundësitë e tjera. Vetëm për shkak se ne e kemi çekiçin më të mirë, nuk do të thotë se secili problem është një gozhdë, është shprehur presidenti amerikan. Obama ka shtuar se Shtetet e Bashkuara i kanë larguar trupat nga Iraku, po e përfundon luftën në Afganistan dhe se udhëheqja Al-Qaida në rajonin kufitar mes Pakistanit dhe Afganistanit është asgjësuar dhe Osama Bin Laden nuk është më. Teksa ka folur për veprimet e Shteteve të Bashkuara karshi Rusisë, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar në marrjen e një qëndrimi të përbashkët edhe me partnerët të tjerë që Rusia të izolohet për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë.
In Ukraine. Russia's recent actions recall the days when Soviet tanks rolled into Eastern Europe.
Veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë na kujtojnë ditët kur tankët sovjetike e rrethuan Evropën lindore. Por kjo nuk është luftë e ftohtë. Aftësia jon për formimin e një opinioni botror bëri që të izolohet Rusia, ka thënë Obama. Duke folur për Iranin dhe programin bërthamor të këtij shteti, Barack Obama ka deklaruar se për herë të parë gjatë një dekade, tashmë ekziston një mundësi e vërtetë që do të nënshkruhet marrëveshje mes këtij shteti dhe gjashtë fuqive botërore. Obama ka theksuar se do të vazhdojë me presionin për mbylljen e burgut në Guantanamo, nga se sipas tij vlerat amerikane dhe traditat ligjore nuk lejojnë paraburgimin e pacaktuar të qytetarëve për të i kufive tan. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë paraqitet nevoja për hekurudh ndërkombëtare. Barack Obama thotë se terrorizmi është kërcënimi më i madh i ditës së sotme. Poroshenko e Putin do të takohen në Paris në fillim të qershorit. Al-Sisi prim bindshëm në zgjedhjet presidenciale të Egjiptit. Kështu
pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.